Echolokace je orientace za pomocí odražených zvukových vln. Ten zvuk produkují netopíři hlasivkami a potom vydávají ústy nebo nosem. U skupiny, já bych měla říct místo netopíři, letouni, u skupiny zvané kaloni, tam echolokace zaznamenána nebyla, kromě několika druhů, kteří ji ale neprodukují hlasivkama, ale mlaskají jazykem nebo tak zvláštně plácají křídly. Samotná echolokace většinou i člověk neuslyší, protože je v takzvaném ultrazvuku a u netopíru je od slyšitelných 8 kHz, což už je pro člověka velice vysoký zvuk, až do 220 kHz. Samozřejmě například kočka ty netopíry velice dobře uslyší, protože kočka slyší i 60 kHz, jenom člověk je omezený právě těmi 20 kHz. Řada lidí studovala, jak vlastně jsou schopni netopíři dobře rozlišovat různé předměty echolokací. A netopíři mají skutečně výbornou schopnost, pokud používají signály k tomu určené. Například netopíři, kteří lítají vysoko ve vzduchu, používají úplně jiné signály, když jenom tu kořist vyhledávají a když se k ní blíží. Protože když ji jenom vyhledávají, nepotřebují příliš mnoho informací o tom, kde se vyskytují. Vědí, že do ničeho nenarazí, lítají vysoko ve vzduchu, tam už se jedině můžou srazit s komínem nebo s netopírem jiným. A jakmile uslyší kořist, uslyší ozvěnu od kořisti, své signály zrychlují, zkracují a mění jejich strukturu.
Proč? Pomáhá jim to nějak v prostorové orientaci, v přesnější lokalizaci té kořisti možné?
Přesně tak, takzvané frekvenčně modulované signály, čím strmněji jsou frekvenčně modulované, tím je to pro netopíry lepší. Takže my už podle vlastně stylu signálu můžeme odhadnout, když uvidíme úplně nový druh, tak můžeme odhadnout, kde pravděpodobně bude lovit. Můžeme říct, ano, tento netopír má signál designovaný přesně na to, aby sbíral něco z hladiny nebo lovil v blízkosti listoví, protože tento signál je vysoce frekvenčně modulovaný. Jakmile ten signál je takřka konstantní, víme, pokud teda nepatří do skupiny vrápenců, víme, že bude lovit někde vysoko.
To znamená, že mezi těmi jednotlivými druhy netopírů je velký rozdíl mezi signály, které používají, že třeba nedokáže jeden druh netopírů lovit tu kořist v různých prostředích?
Samozřejmě, že dokáží lovit v různých prostředích, mají i různé lovecké strategie, ale některé druhy se zaměřují především na určité oblasti. Například netopír ušatý je typický lovec, který loví ve vegetaci, poblíž nějakých stromů. Naopak netopír rezavý, to je typický lovec vysoko ve vzduchu. Ale když není ve vzduchu žádný hmyz, třeba je nějaký velký vítr, nebo naopak jsou přemnožení chroustci, kteří jsou třeba někde v blízkosti stromu, netopír rezavý jde a začne lovit v blízkosti stromu. Takže ta echolokace je poměrně plastická, přesto jako ty druhy v průběhu evoluce si vytvořili, když bych to měla říct takhle laicky, si vytvořili design signálu odpovídající nejlépe prostředí, ve kterém loví a kořisti, kterou loví.
Říkala jste, že je rozdíl mezi těmi signály, které používají netopíři a které používají kaloni. Je tam rozdíl i z toho pohledu evolučního? Vznikly tyto schopnosti jiným způsobem u obou těchto skupin?
Určitě vznikly jiným způsobem, protože ten evoluční tlak na kaloně žijící v jeskyních byl poměrně podstatný, protože kaloni obecně se orientují zrakem, ale kaloni v jeskyních v temných koutech se zrakem orientovat nemohou. Dokonce echolokace byla zaznamenána u některých ptáků, nově vytvořená v průběhu evoluce, protože tito ptáci žijí v jeskyních. Kaloni rodu Rosettus pohybují jazykem, my můžeme říct, že mlaskají, a tím vytváří takové mlaskavé kraťonké tóny, které jim slouží jako echolokační signály, a Eonicteris spelea, další kaloni, který žije v jeskyních, má zvláštně uspůsobená křídla, která při letu vydávají taky určité kratší signály, které jim slouží k orientaci.
Je na echolokaci netopíru a kaloňů pro vědci ještě něco neznámého, co stále ještě studují?
Určitě je tam spousta různých věcí. stále velká neznámá je, které oblasti mozku zodpovídají za echolokaci, jak vysoce je plastická echolokace, jak to ty zvířata mění v různých situacích. Je spousta o tom různých publikací, ale toto chování je nesmírně variabilní, takže stále je na echolokaci co zkoumat.